Artifex. Umetnost. Umetnik.
Sati. A sadržaj današnje emisije čine krimići. Naime, RTS u svojoj produkciji nakon dužeg vremena pokrenuo je snimanje kriminalističke serije koja će od oktobra imati premijeru na malim ekranima. Ubica mog oca je naziv. Tim povodom iz LA-a došao je Predrag Gaga Antonijević da režira ovu seriju. Scenarij opisala Nataša Drakulić, a pored njih čućete i glumce Marka Janketića i Katarinu Radivojević koji tumače neke od glavnih uloga u ovoj seriji. O tome danas u Arsu, a i danas ćemo otići još jednom u Trebinje na 59. smotru dramske produkcije sa prostora bivše Jugoslavije, odakle će nam se javiti Aleksandra Glovacki. Zajedno smo u Arsu do 19 sati, dobrodošli.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said I appreciate that, and would you please explain about the 50 ways. She said, why don't we both just sleep on it tonight. And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Poljubac.
It's cold outside.
I've got to go away.
But baby, it's cold outside.
This evening has been.
Been hoping that you drop
so
in.
So maybe nice.
I'll hold your hands. They're just like ice.
My mother will start to
beautiful,
worry.
What you heard.
My father will be pacing the floor.
Listen to the fireplace roar.
So really,
beautiful, please don't hurt me.
Well, maybe just to have a drink on.
Put some records on while I pour.
Neighbors might think
maybe it's bad out there.
Say, what's in this drink?
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight
to
now.
To break this spell.
I'll take your hat. Your hair looks swell.
I ought to say no, no,
mind
no.
Mind if I sat closer?
At least I'm gonna say that I tried.
What's the sense of hurting my pride?
I really can't stay.
Baby, don't hold out.
Baby, it's cold outside.
Za početak pregleda iz sfere umetnosti da ponovimo još jednom vest da je film Emira Kusturice Na mlečnom putu uvršten u takmičarski program Filmskog festivala u Venici, koji će biti održan od 31. avgusta do 10. septembra. Film Na mlečnom putu je prvi Kusturicin film nakon Zaveta iz 2007. godine, a glavnu ulogu u njemu igra sam reditelj, a partnerka mu je italijanska glumica Monica Bellucci. Iako je bilo očekivano da Na mlečnom putu bude premijerno prikazan na festivalu u Kanu, postprodukcija filma nije bila završena na vreme kako bi bio uvršten u program ovog festivala, a podsjećamo da je u Veneciji Kusturica nagrađen 81. godine kada je dobio Zlatnog glava za film Sećaš li se Doli Bell, dok je 98. za film Crna mačka Beli mačor nagrađen za režiju na Venecijanskoj mostri. Od Stefana Solima, reditelja poznate italijanske serije o mafiji Gomora, večeras u bioskope stiže drzak i brutalan thriller Subara. Reč je o italijanskom neo-noir filmu koji je nastao po noveli Carla Boninija i Giancarla De Catalda, a govori o korupciji u politici i gangsterskom ratu u Rimu u trenutku kada je Papa Benedikt XVI odlučio da abdicira. U filmu igraju Claudio Amendola, Pier Francesco Favino, Greta Scarano, Jean-Hugo Anglade i drugi. Nakon postavke u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu i Beogradska publika imaće priliku da pogleda izložbu koja predstavlja presek savremene vizualne scene Republike Srpske. Izložba Savremeni tesaurusi osmišljena je kao novi presek savremene vizualne umetnosti u Republici Srpskoj i bavi se njenim aktuelnim pojavama, teorijskom genezom i medijskim osobenostima, a izložbom su obuhvaćena dela 10 autora iz Republike Srpske. Peta revija nezavisnog OV filma Srbije biće održana od sutra do 31. jula u selu Mutanj na planini Rudnik u organizaciji Ivana Jakovljevića i producentskog preduzeća Fix Focus iz Beograda. Biće prikazano 11 filmova, od toga 3 van konkurencije, a na programu će biti ostvarenja Kako je počelo Miroslava Nikolića i Bate Petrovića, Kad ti tata kupi slona Marije Žižović, Pustot Nebojše Ilića, Drugo ime za slobodu Slađine Todorović-Nestorović, potpisani Peta mobilizacija Marka Kovača, on će biti prikazan van konkurencije, i film Napucan odavde Aleksandra Vuksanovića. Festival, dakle peti po redu, je i napravio onaj natpis Srpski Hollywood, nalik originalnom natpisu Hollywood u Los Angelesu. Kako kaže Ivan Jakovljević, osnivač ovog festivala, to je učinio jer je hteo da napravi jedinstveni spomenik sedmoj umetnosti i da doprinese razvoju turizma na planini Rudnik. Film Enklava Gorana Radovanovića, prošlogodišnji predstavnik Srbije u trci za Oscar za film van engleskog govornog područja, dobio je glavnu nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu Nalčik na Kavkazu u Rusiji. Nagradu je u ime reditelja primio mladi glumac Denis Murić, koji je ovom ostvarenju ostvario značajnu ulogu tumačeći lik albanskog dečaka Baškima. Još malo nagrađenima. Srpskom reditelju Želimiru Žilniku dodeljena je nagrada Maverik na 19. Motovun filmskom festivalu, koji traje do 30. jula u divnom mestu Motovun u Istri. Nagrada Maverik dodeljuje se autorima koji svojom inovativnošću šire granice filmskog izraza, a Žilnik je na festivalu u Motovunu predstavljen kao pionir dokudrame, jedan od začetnika Crnog talasa i jedna od najvećih autorskih osobenosti ovog dela Evrope. Bioskop domaćih filmova u Skadarli, Skadarlijski kinematograf, u subotu predstavlja dokumentarni film Cinema Komunisto, višestruko nagrađivano ostvarenje Mile Turajlić, koji vodi na putovanje kroz Titovu filmsku industriju. Kako su se nekada pravili filmovi, koje sve snimao u ondašnjoj Jugoslaviji. Divan film, projekcija je u 21 sat, a ulaz je besplatan. Uskoro u Arsu govorimo o novom RTS-ovom projektu u seriji Ubice mog oca.
To nikad nećeš znati.
naša brojka 202.
Ste vi.
Détourné des rivières,
Kriminalističke serije su poslednjih godina nezaobilazne u produkciji najvećih svetskih televizija i čine dobar deo te produkcije kada govorimo o gledanosti, kada govorimo o proizvodnji. I Radiotelevizija Srbije od jeseni, tačnije od oktobra, nudi publici domaću kriminalističku seriju koju režira Predrag Gaga Antonijević. Gaga Antonijevića znamo po filmovima Mala, znamo ga po filmu Balkan Express, drugi deo, a možda većina po filmu Spasitelj iz 90-ih godina. Tako došao iz Amerike na poziv RTS-a da režira ovu seriju i evo šta on o tome kaže.
Reč je o žanu kao krimi serija, s tim što je jedno ubistvo u 10 epizoda. Znači, to ste gledali, tamo ima True Detective u Americi, onda gledali ste ove nordijske neke serije i šta ja znam. Znači, nešto kao žanr što nije verovatno dovoljno eksploatisano kod nas. I tu čestitam i televiziji na hrabrosti zato što su stali za ove serije i mi se trudimo i na osnovu ovih 20-ak dana koliko smo već do sada radili, mogu da kažem da to će izgledati i biti onako dinamično veoma i nadam se da će nam okolnosti dozvoliti malo sreće da mi to u tom smislu završimo do kraja. glumačka ekipa je fenomenalna, ali isto tako moram da istaknem da su i ljudi, tehničari, umetnici, stručnjaci koji nam pomažu da ovo realizujemo, fenomenalni. Ja se apsolutno osjećam kao da radim u Americi.
Preduslov za dobar film, kao i za dobru seriju, čini pre svega dobar scenarijo. Za Ubice mog oca potpisuje ga Nataša Drakulić.
Ako nešto u životu volim i što mi se napokon isplatilo, to su krimići. Znači, tako da to silno čitanje još od Agate Kristi, pa gledanje serija kojih sad, hvala Bogu, ima toliko koliko hoćeš, je negde bilo nešto što me opredelilo. Tako da nije bilo nešto osobito teško pisati krimiće, izazovi, trebalo ga je naučiti kako se to radi. I kažem, sreća Bože da u današnje vrijeme čovjek ima mnogo modela, počev od skandinavskih serija pa preko američkih i slično, i onda je sad samo trebalo pronaći dobru priču koja bi mogla ovdje da se razvije. Imala sam srećnu okolnost da jedna od mojih najboljih prijateljica u životu radi kao urednik kronike u politici, da mi je onako dala nekih 300 najbizarnijih, najzanimljivijih slučajeva, i od toga smo krenuli. I onda jednim dugotrajnim procesom kroz 2 godine rada, ja i reditelj, u saradnji sa nekoliko naših stručnih konsultanata koji su nam pomagali, pogotovo oko tih svih procedura, došli smo do ovog teksta. Imali smo par, onako što bi se reklo, nekih fatalnih pogreški da usmeravamo ko bi bio ubica, pa shvatimo da je neodrživo iz nekih dokaza. Ali sve u svemu jedan onako ozbiljan posao, i tek pravu krunu vidim sada koliko glumci vole taj tekst, koliko im je drago da ga realizuju, i nadam se od srca da ćemo uspjeti da zaista napravimo, da budemo prvi u nekom, mada rađeni su krimići kod nas ovakvi i onakvi, ali nikad nije rađena serija ovakvog zahvata, jer nama epizode traju skoro sat vremena, 55 minuta, i nekako volela bi da ovo bude neki naš izvozni artikl, recimo da ovu seriju gledaju u Skandinaviji sa najvećom ljubavlju kojom smo mi gledali druge.
A možda će i serija Ubica mog oca otvoriti zapravo mogućnost ostalim rediteljima da rade slične serije, i mogućnost da se još neki filmski, televizijski, serijski žanrovi kod nas razviju.
Bilo je krimića, bilo je pokušaj, radimo recimo od Milana Živkovića, pa suština je da mi treba tražiti odgovore toga i društvenom utemeljenju koje je postojalo kod nas nekada. Znate, onako propagirati s jedne strane 80-ih, 70-ih, sigurnost i sve ostalo, onda tu baš nema mnogo prostora za krimiće kao takve, tako da bilo je. Međutim, čak su i Hrvati prednjačili u produkciji toga, i nije to da ne bi bilo zanimljivo, ne bi naša publika gutala s pažnjom toliko sve te serije, tako da ja negde mislim da ovdje priča ima super scenarista, naših kolega redi koji bi to mogli, mi imamo mladog direktora fotografije koji radi u reklami, koji će razbiti ovu seriju, će doneti drugu poetiku, da samo treba biti prvi, jer ovaj žanr ne da ima potencijala da se razvija, nego ja bi lično voljela da gledam neke autentične srpske horore, recimo sljedećih godina, da izbaštinimo te vampire koje već imamo, koje smo dali, tako da se nadam da samo treba nekako i produkcija i novac da se nabavi da bi to sve moglo da se radi, jer priča uvek ima, mogu da se iskonstruišu kakvi god, tako da eto, nadam se svetloj budućnosti krimića.
Radna serija Ubice mog oca dešava se u Beogradu u sadašnjem vremenu, prati priču Aleksandra Jakovljevića, koga tumači Vuk Kostić, mladog ali već iskusnog inspektora, koji dobija prvi veliki slučaj, rešavanje ubistva ćerke jedinice uglednog građevinskog preduzimača. U seriji igraju i Marko Janketić i Katarina Radivojević.
Igram jednog mladog inspektora policijskog. Ja mislim da ovo ima šansu da bude gledano, jer ako su gledane one danske serije i neke američke kriminalističke serije po čijem nekom receptu je rađena i ova, mislim da je ovo nešto novo, da ima šansu da zaintrigira, da privuče publiku.
I ovo je možda jedna od najozbiljnijih ličnosti u mojoj karijeri do sada. Nekako su do sada bile moje ulige mlađe i manje autoriteti, ako to mogu da kažem. Ovo je možda i najveći autoritet koji sam do sada igrala, i zbog toga je za mene to samim tim izazov.
Pa ne bih zvučim pretencijozno, ali mislim da smo sasvim sigurni da će promeniti standarde. Pre svega sa načinom rada, a onda ja se iskreno nadam kvalitetom koju ćemo dobiti na kraju.
U seriji igraju još i Tihomir Stanić, Nebojša Glogovac, Elizabeta Đorevska, Dragan Mićanović, Nataša Ninković, Peđa Bjelac, Jelisaveta Orašanin, Slavko Štimac, Mira Karanović, Aleksandar Đurica i drugi. Serija Ubice mog oca imaće 10 epizoda, a emitovanje je planirano za kraj oktobra. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the
This is sad and scary. things with me and you. How we lost the way to love. How we got so blue. Body slam your partner down. Fill him with regret. Who knows what then will be? It ain't over yet, and it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Cause it's all cause of love.
Umetnost, umetnik.
59. festival festivala koji traje u Trebinju, a koji okuplja amaterska dramska pozorišta sa prostora bivše Jugoslavije, ulazi u svoju završnicu i ako se ja ne varam, a naša Aleksandra Glovacki će nam to reći, da imamo veći pobednike ovog festivala. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, jeste. Festival je zapravo završen u ranim jutarnjim satima, odnosno noćas, negde oko 2 sata otprilike. Žiri kome je predsjedavao reditelj Egon Savin donio je svoje odluke i time je ovaj poslednji pred veliki jubilej festivala koji se sprema za sledeću godinu, dakle biće to 60. festival festivala, nastao na tragu nekadašnjeg pozorišnog festivala dramskih amatera Jugoslavije. Već sledeće godine, taj 60. biće ponovo XU ili nekadašnje jugoslovenski, jer će se i poslednja bivša republika, sadašnja država Slovenija, priključiti ovom festivalu. Bilo je predstava i dobrih i posrednjih. Ono što može da nama imponuje, to je da su zapravo dve srpske predstave, predstave koje su pobedile na našem festivalu amaterskih pozorišta u Kuli, a to su Ad Infinitum, pozorišta VHV i Stare Pazove, i Vođa, pozorišta Udruženja građana Cug i pozorišta Bora Stanković iz Vranja, da su se pokazale zaista najbolje i da su odnele većinu nagrada. Te nagrade žiri je uglavnom donosio jednoglasno, a dve najvažnije nagrade koje se odnose na predstavu u celini i na najboljeg reditelja, tu je došlo do preglasavanja, ali kažu da se nisu svađali, prema tome da im verujemo na reč. Dakle, idemo od Ad Infinitum, pozorišta VHV i Stare Pazove. Oni su odneli nagradu za predstavu u celini, zatim za scenski dizajn, odnosno i scenu i kostim, kao i za originalnu muziku. Vođa iz Vranja odneo je nagradu za najbolju režiju, zatim za najbolju žensku epizodnu ulogu i najbolju mušku epizodnu ulogu, pa i da pomenemo te mlade glumce, to su Katarina Vasiljković i Marko Nikolić. Pozorište iz Visokog, koje je igralo jednu klasičan tekst, Hasanaginicu, dobilo je jednu nagradu i to za najbolju mušku ulogu. To je nagrada dodeljena Fajku Salihbegoviću, a nagrada za najbolju žensku ulogu ide u Čakovec mladoj Eni Jagec. Oni su igrali jedan vrlo, vrlo savremenu priču, da tako kažem, jer je rađena po motivima čuvenog romana Mi deca sa stanice ZOO, ali primereno prilagođeno i našem vremenu i ovom našem podneblju i deci kakvu srednjoškolcima kakve i mi poznajemo. Osim toga, ministarka domaćeg gradskog pozorišta iz Trebinja dobila je jednu diplomu mladom učesniku, jako najmlađem zapravo glumcu, to je David Popadić, ali ne zato što je najmlađi, već zato što je tako mlad, sa svojih nekih 9-10 godina zaista zrelo odigrao Risu Todorovića iz Gospođe ministarke. I vođa iz Bore Stankovića dobio je takođe jednu specijalnu nagradu, odnosno diplomu, jer je njihova mlada glumica Teodora Đedović, koja se povredila na polovini predstave, nije se znalo je li slomila nogu ili ligamente, pa istegla je ligamente, odigrala je junački predstav do kraja i žiri je to nagradio za hrabrost glumačku i ljudsku. Ostale su, da pomenemo i to, koje su predstave ostale bez ikakve nagrade. Znači, makedonski predstava Kući po tekstu Ljudmile Razumovske je, koja je došla iz Velesa, i crnogorska predstava o kojoj smo mnogo slušali, međutim ispostavilo se eto da je to jedan vodvilj, osrednji moram reći, Idemo u lov, to je predstava koja je došla iz Berana. Eto, bez obzira na sve, kažem, bilo je loših, bilo je dobrih, ali je bilo to jedno sjajno druženje sa velikim ambicijama da se što je moguće više amaterskom pozorišnom životu na čitavom ovom prostoru udahne što je moguće više nove energije, pa i sredstava, i da se amateri na najbolji mogući način motivišu da što ozbiljnije i što bolje rade.
A Sanja, zašto je to važno, evo, za sve nas, zašto je važno da postoje amaterska dramska produkcija, evo, na primjer, u Srbiji?
Jako je važno, zato što amateri mogu da eksperimentišu, zato što su amateri slobodni od bilo kakve granice. To nam je pokazao vođa jedna izuzetno hrabra u političkom smislu, pa ja ne znam da li bi i Kokan Mladenović izrežirao takvu predstavu kakvu su Vranjanci doveli, ali nije naravno samo to. Jedno slobodno, neograničeno razmišljanje, estetski dometi, umetnički izraz, to je sve ono što se očekuje od amaterskog pozorišta. Naše amatersko pozorište ima pravo i da naravno omane u svemu tome, a onda u svojim sredinama oni okupljaju mlade ljude, tu se razgovara, tu se raspravlja, tu se gleda pozorište, tu onda dođu uvek neki profesionalci koji im kažu po neku pametnu reč, pa se to planira, to je ono lepo što se planira u Trebinju sledeće godine, da dođu izuzetni umetnici iz čitavog ovog regiona da drže radionice i da se tim mladim ljudima što je moguće više otvaraju i oči i uši i um, i da što bolje i što dalekosežnije razmišljaju. Eto, to je jedna od stvari zašto je amatersko pozorište bitno.
Evo, dakle, na krilima ovih tvojih završnih rečenica pozdravljamo se sa tobom i odjavljamo zapravo i ovaj festival koji je završen, 59. festival festivala u Trebinju, i priprema se za sledeći, dakle, 60. jubilar, i nadamo se da ćemo opet imati našeg reportera i dogodine tamo.
Donna così, donna come sei tu, ha bisogno di un uomo per sé e per noi un avvenire non c'è. Una donna così deve stare con chi ogni sera aspetti e sia là, che un'ora d'amore non è quello che vuoi, e tu meriti di più di quel che hai. Pensa, pensa alla tua vita, anche se fra noi la storia è finita. Pensa che sei ancora bella, per me sei sempre quella, e domani mancherai, e io dove sarò? Prepotenza del cuore che si vendica un po', che tortura capire che dovrò fare a meno di te e riempire quel tempo, non so bene di che. Domani mi mancherai, ed è giusto così.
così deve avere di più, risvegliarsi sicura con chi condivida oltre il letto le piccole realtà e ti dia stabilità come vuoi tu. Pensa, pensa alla tua vita e recupera i giorni, le notti di attesa, di sorte, io non so vederti, restare qui a logorarti, e domani mi mancherai, e io dove sarò, prepotenza del cuore, che si vendica un po', e vorrei con te, forse è meglio lasciare ogni cosa com'è, e domani mi mancherà, e io dove sarò, e pensare che avevo una donna così, una donna così, una donna così.
Umetnost, umetnik.
5 do 7 je, pozdravljamo se sa vama za danas, čujemo se u Arsu sutra ponovo od 18 sati, između ostalog govorit ćemo o romanu Policajka Mačje oko, Xaviera de Montepena. Ovaj roman je, sem po svojoj literarnoj vrednosti, zanimljiv po tome što ga je sa francuskog na srpski jezik prevela tada kraljica Draga Mašin kada je imala 18 godina, a ovih dana krivični roman, kako su tada zvali kriminalističke romane, u izdanju Srpske književne zadruge Živi novi život. Pričamo o tome sutra u Ars Artifexu. Ekipa koja je realizovala i Ars i Viziju, Robert Denić, Petar Sekulić, Jelena Dejković, Aleksandar Markićević i moje ime Jelena Knežević, želi vam prijatno veče. Na 202 za koji minut sledi hit, a nakon toga emisija Šta je sporno. Hvala što ste sa nama.
Samo umetnost govori istinu.